þingmann Norðvesturkjördæmis Jón Bjarnason geri grein fyrir atkvæði sínu.
Frú forseti. Ég held að landsmenn hafi fengið alveg nóg af einkavæðingu og markaðsvæðingu rafmagnsins af hálfu hæstvirts iðnaðarráðherra Framsóknarflokksins. Alveg nóg. Og hér er verið að lauma inn möguleikum og Rarik að hluta þeirra að væða sig í einu einhverju eða öllu leiti. Ef ráðherra er á leiðinu með frumvarp sem lítur að Rarik og stöðu rafmagnsveitna ríkisins, þá skal það bara koma hérna inn í þingi og þá ræðum við það efnislegi heilsinni en ekki vera að búta Rarik niður með þessum hætti í einkavæðingar æði hæstvirts iðnaðarráðherra í rafmagnsmálum. Þannig að við eigum bara að þá að fresta þessu máli sem hér er hlutafélagavæðingu á heimild Rarik til að mega hlutafélagavæða sig, fresta því þá að frumvarp ráðherra kemur fram og ræðum það þá heilstæð. Það eru þá vinnubrögð að lagi.
Það er bara að fluga alltaf síðan þá.